Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Sülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal küləyi əsəcək. Temperatur 28-32 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da gündüz əsasən yağış yağmayacaq, amma axşam tərəfi qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, aran rayonlarında temperatur 29-34, dağlıq yerlərdə isə 17-22 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər yaşayın. Hələlik saatın son xəbərləri.
Həbsdəki jurnalist Fərəməz Novruzoğlu ağzını adi sapla tikib, azlığa başlayıb.
Avropa Birliyi üçün Azərbaycanla əməkdaşlıqda həm enerji məsələsi vacibdir, həm də Demokratiya Birliyi nümayəndəsi Peter Semnidir.
Və Rusiyada bombcuları məcburi qeydiyyata salmaq istəyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və xəbərlərdən sonra hökumət nəyə bilər ki, Azərbaycanda çörəyin bağlaşmasının qarşısını alsın?
Və indisə xəbərlərimiz. Avropa Birliyi üçün Azərbaycanla əməkdaşlıqda həm enerji məsələləri vacibdir, həm də ki, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı. Bunu Azadlıq Radiosuna Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semine bildirib. Semine bildirir ki, bu amillərin birini o birindən təcrid olunmuş şəkildə uzun müddət ərzində inkişaf elətdirmək olmaz.
Həbsdəki bir jurnalist Nota Bene qəzetinin müxbiri Fərəməz Novruzoğlu həbsinə etiraz olaraq ağzını tikib aclığa başlayıb. Bu barədə yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyinin üstü məlumat yayıb. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətindən bu məlumatı təsdiqləyiblər. Xidmətin əməkdaşı Turana deyib ki, Fərəməz Novruzoğlu aclığa başlaması ilə bağlı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinə məktubla müraciət edib, dodaqlarını adi sapla tikib. Jurnalist İsrailin Bakıdakı səfiri ilə görüşməyi, Azad Mətbuat Şurasının yaradılmasını və məqalələrinin dərc olunmasını tələb edir. Fərəməz Novruzoğluna qarşı yazısına görə iddianı Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov qaldırmışdı.
Həbsdə olan jurnalistlərə kömək məqsədindən keçirilən həmrəylik marafonu başa çatıb. Marafonun yerli qeyri hökumət təşkilatlarından biri reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu keçirmişdi. Təşkilatın sədri deyir ki, tədbirdə 195 nəfər iştirak edib və ümumilikdə təxminən 1900 manat pul yığılıb ki, bu da həbsdə olan 7 jurnalist arasında bölüşdürülüb. Hazırda yasına görə 7 jurnalist həbsdədir.
Təşkilat növbəti marafonu Monitor jurnalının qətlə yetirilmiş baş redaktoru Elmar Hüseynovun adının əbədiləşdirməsi üçün keçirmək istəyir. İnstitut Mətbuat prospektində mərhum jurnalistin heykəlinin ucaldılmasına çalışacaq.
Vergilər Nazirliyi aşkar edib ki, bazarlarda 120 minə qədər mal aksiz markası satılır. Bunların əksəriyyəti alkoqollu içkilərdir. Vergilər Nazirliyinin bir ay ərzində apardığı yoxlamalar zamanı 760 obyektdə nöqsanlar aşkarlanıb.
Azərbaycan ordusunun bir əskəri özünü öldürüb. Müdafiə Nazirliyindən Turana deyiblər ki, əskər İlxan Mirzəyev silahla ehtiyatsız davranıb. Mirzəyev Ağdam ərazisindəki hərbi hissələrdən birində xidmət edirdi. Fakt üzrə cinayət işi açıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika Nümayəndələr Palatasının 3 üzvü Azərbaycanın keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin dərhal azadlığa buraxılmasına çağıran qətnamə layihəsi hazırlayıblar. Hastings, Ackerman və McCotter layihəni Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsinə təqdim ediblər. Qətnamə layihəsində Fərhad Əliyev Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının tam bərqərar olması uğrunda mübarizə aparan islahatçı nazir kimi təqdim edilir. Nümayəndələr Palatasının üzvləri bildirirlər ki, Amerika hökuməti gərək bütün mümkün vasitələrdən istifadə edib nail olsun ki, Əliyev qardaşları hazırda gedən məhkəmə prosesindəcə azadlığa buraxılsın, onların işinin ədalətdə araşdırılmasına şərait yaradılsın.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, bundan sonra da onun partiyası islahatları davam elətdirəcək, ölkəsini müasir demokratiyaya doğru aparacaq. Ərdoğanın partiyası Ədalət və İnkişaf Partiyası parlament seçkilərində qalib gəldi. Rəqiblərindən iki dəfə çox səs topladı, 46%. İndi parlamentdə 550 yerdən 340-ına sahibdir. Ərdoğanın partiyası İslam təmayüldür. Seçkidən sonra deyib ki, ölkəsində dünyəvi dəyərləri qoruyub saxlayacaq və səylərini davam elətdirəcək ki, Türkiyə-Avropa Birliyinə qəbul olunsun. Ağ Evin sözçüsü Ərdoğanı təbrik edib. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Oliver Yen isə deyib ki, islahatları davam elətdirmək vacibdir.
Biz gözləyirik ki, Türkiyədə tez bir zamanda yeni hökumət formalaşmağa başlayacaq və çox vacibdir ki, yeni hökumət qanunvericiliyi və iqtisadi sahədə konkret nəticələr olan islahatlar həyata keçirsin.
Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Oliver Yen.
Rusiya Dövlət Dumasının deputatları qərara gəliblər ki, müəyyən yaşayış yeri olmayan bütün vətəndaşları, bomcuları məcburi qeydiyyata alsınlar. İTAS xəbər verir ki, qanunun əsas mahiyyəti səfil həyat tərzi sürən şəxslərin dəqiq sayını müəyyənləşdirmək və bu sayədə nizam-intizam yaratmaqdır. Qonşular ölkənin bir regionundan digərinə keçəndə mütləq qeydiyyat idarələrinə müraciət etməlidirlər və hər 6 aydan bir isə harda olmalarından asılı olmayaraq yenidən qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bu qaydalara riayət eləməyən səfirləri ilkin olaraq 10 sutka həbs cəzası gözləyir. Qanunu bir neçə dəfə pozan şəxs isə 1 ilə qədər həbs oluna bilər. Rusiyada bomcuların sayı barədə dəqiq statistik məlumatlar yoxdur, amma rəsmi rəqəmlərə görə qışda ancaq Moskvada hər ay 200-dən çox səfir donvurmadan vəfat eləyir.
Odessa-da səskin xətlər, qırxıq başlar Küveyt vətəndaşına hücum ediblər. Nisru xəbər agentliyi yazır ki, hadisənin şahidlərinin istinadına xəbər verir ki, ona yaxın qırxıq baş Küveyt vətəndaşına hücum ediblər. Hər biri əcnəbinin başına şüşə butulka çırpıblar. Ukrayna polisi iyulun 23-də təxminən 30 yaşlı əcnəbiyə hücum faktını təsdiqləyib, amma onun şəxsiyyətini dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Polis deyib ki, kəllə beyin travması ilə bir nəfər adam xəstəxanaya müraciət edib və polisin gəlişini gözləmədən çıxıb gedib. Primorsk rayon polisi faktla bağlı cinayət işi qaldırıb.
Və Kosovo prezidenti bildirib ki, Kosovo müstəqilliyini bir tərəfli qaydada həll eləməyəcək, Birləşmiş Ştatlar və Avropa ilə də məsləhətləşəcək. Fatmir Seydu bu bəyanatı Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rice-la görüşəndən sonra verib. Bundan qabaq Avropa Birliyinin xarici siyasət dairəsinin rəhbəri Xavier Salana rəsmi Belqrad və Prişdinanı çağırmışdı ki, 4 ay ərzində Kosovaya dair yeni danışıqlar aparsın.
Bunlar bu saatdan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlikradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin davamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək. Bizimlə qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə və indi 101.7 FM-də xəbər ətər verişini dinləyirsiniz. Bir şey xatırladaq ki, 8-dən 9-a kimi bu verişi, xəbər ətər verişini Azərbaycanın hər yerindən də AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz və bir də dünyanın hər yerindən internet üzərindən Azadlıq Radiosu.az saytından.
Xəbər ətər davam edir. İl girəndən bahalaşma ilə yadda qaldı. Tarif şurası işıq, qaz, su, yanacaq, kommunal xidmətlərin qiymətini qaldırdı. İlin ikinci yarısında da başlanğıcında da yenə də bahalaşma gündəmdədir. Bu dəfə çörək bahalaşır.
Hökumət nə qədər deyirsə deyin ki, Azərbaycanda taxıl boldur, hökumətin dediklərini bazarda görmək olmur. Bakıda son günlər həm un qıtlığı var, həm də unun qiyməti anbaan artır və çörəyin çəkisi də azalır. Bir şey varsa, boldursa onun qiyməti niyə qalxır və ya Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatının yeni özəlliyinin səbəbi nədir, Aygün Muradxanlı araşdırıb.
Unun qiymətinin bağlaşması ilə bağlı son bir neçə gündə Bakıda un məmulatları istehsal edən unlarla seyx işini dayandırıb. Bu sahə ilə məşğul olanların dediklərinə görə Bakıda faktiki olaraq öz dəyirmanı olan bir neçə iri müəssisədən başqa heç bir seyx işləmir. Paytaxtda Toptan və Pərakəndə un satış obyektlərinə baş çəkdik. Çox zaman dolu olan anbarların hər birində cəmi 20-30 kisə un qalmışdı. Qiymətlər 20 gün öncədən artmağa başlasa da, bu tendensiya son 2 gündə faktiki olaraq saat-basaat dəyişir.
4 manat qalxıb, 6 manat, 4 manat.
Hər məşok un 3 şirman qalxıb. Çörək də 9 qramlıq çörək olub 500 qram, 500 qramlıq olub 300 qram. Hələ bahalaşacaq.
Sahibkarlar deyir ki, ölkədə yetərincə taxıl ehtiyatı var. Qiymətlərin bahalaşacağı ilə bağlı xəbərlər yayılandan sahibkarlar taxıl satışını kəskin azaldıb. Qıtlıq da elə bununla bağlıdır. Onların dediklərinə görə dəyirmanlar artıq üyüdülmüş unu bazarlara çıxarmır. Toptan satış məntəqələrində bildirirlər ki, bəzi dəyirmanların anbarları dolduğundan artıq işləmirlər. İşləyən dəyirmanlar isə 50 kiloqramlıq unu satış məntəqələrinə 20 manata satacaqlarını bildiriblər. Müqayisə üçün bildirək ki, bir neçə gün öncə bu rəqəm cəmi 12 manat idi.
Daxil dəyirmandan işləyir. Qiymət bahalaşması ilə əlaqədar az buraxırlar da, normadan az buraxırlar. Yəni əvvəlki kimi deyirdi.
Hökumət deyir ki, qıtlıq yoxdur. Siz artıq qıtlığı hiss edirsiniz.
O artıq var da, istilirdən isti olmur da, bazardan isti olmur.
Sizin hökumət indiki vəziyyətdə nə etməlidir?
Papağını qoysun, qabağını fikirləsin ki, bu 8 milyon xalqa nə cavab verəcək?
Onun bahalaşması ölkədə çörəyin qiymətinə də təsirsiz ötüşməyib. Söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri çörəyin çəkisinin və keyfiyyətinin aşağı düşdüyünü bildirirlər.
Gündə 3 çörə qaldı, şimdi 8 çörə qaldı. 300 qramlı çörəyin 8. Milyardlarla neftin pulu axırını bəs bula. Bıraksın da bu kasmışsın da.
Bazarda lap pis. Lap pis cemaatin bu aşağı təbəqədə yaşayan cemaat pis vəziyyətdədir. Müharibə dövründə bundan yaxşı.
Hökumət ölkədə un çatışmazlığı yaranacağı barədə xəbərləri təkzib edir. Prezidentin göstərişi ilə yaradılan xüsusi komissiya indi ölkədə nə qədər taxıl ehtiyatının olduğunu hesablayır. Bununla yanaşı Kənd Təsərrüfatı Naziri rəsmi kanallara bildirib ki, ölkənin taxıl ehtiyatı yetərincədir. İqtisadçı Qadir İbrahimli tələb olunan taxılın 50% idxal edildiyindən dünya bazarındakı tendensiyanın artıq Azərbaycanda hiss edildiyini deyir.
Taxılın qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənmir, bu bazarda tənzimlənir və dövlətin bunun tənzimlənməsi bir təsir mexanizmi yox. Ancaq vergilər və gömrük rüsumları vasitəsilə qiymətlərə təsir edə bilər ki, orada da heç bir dəyişiklik baş vermir.
Bəs çıxış yolu nədir? Ekspertlərin fikrincə, hökumət iqtisadi rıçaqları işə salıb gömrük və başqa vergiləri aşağı salmaqla yanaşı, dərhal taxıl fondunun formalaşdırılmasına başlamalıdır.
Çörəyin qiyməti qalxacaq. Bölgələrdə artıq bu simptomlar hiss olunur. Hökumət artıq taxıl fondunun formalaşdırılması qayğısına qalmalıdır. Hökumətin isə belə bir hazırlığı yoxdur. Ona görə idxalda ani problem yaranan kimi bu dərhal bazarda öz təsirini
Azərbaycanda taxıl strateji məhsul sayılsa da, onun qiyməti 10 il öncədən liberallaşdırılıb. Hökumət birbaşa çörəyin qiymətini tənzimləmir, ancaq dolayı vasitələrlə buna təsir göstərə bilir. Hələlik un bahalaşmaqda davam edir. İqtisadçılar ərzaq bazarında bunun başqa məhsulların da bahalaşmasına səbəb olacağını güman edirlər.
Aqim Rəxanını dinlədi. Hökumət çörəyin qiymətini nəzarətdə saxlaya biləcək mi? Çörəyin bahalaşması başqa məhsulların qiymətinə necə təsir edəcək? Bu mövzuda deməli söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Studiyamızın qonağı olacaq İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri, iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində indi 101.7 FM-də xəbər ətərə qulaq asırsınız və indi də söz verdiyimiz kimi qonağımızla Azərbaycanda çörəyin qiymətindən danışacağıq. Çörəyin qiymətinin qalxmasının qarşısını necə almaq olardı? Ya qalxıb artıq, ya yox? Bununla bağlı Quba Dibadoğlu ilə danışırıq. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin ekspertinə. Sabahınız xeyir olsun, Quba bəy.
Sabahınız xeyir.
Quba bəy, birinci ondan başlayaq. Demək olar ki, çörəyin qiyməti artıq qalxıb. Nəzərə alındakı çəki azalıb.
Təbii, buna iqtisadiyyatda gizli inflyasiya deyirlər. Yəni, çəki sabit qalanda, qiymət yuxarı qalxandır, qalxmayanda, təbii ki, qiymət bahalaşmasından söhbət gedir və bu qiymət bahalaşmasını özündə əsir etdirən inflyasiya gizli inflyasiyadırlar. Məsələ bundan ibarətdir ki, sadə bir misalla da, tutaq ki, mən özüm şəxsən bu prosesi müşahidə edirəm və demək istəyirəm ki, biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə alternativ yolla inflyasiyanın hesablanması layihəsini həyata keçiririk. Ona görə biz ayda 2 dəfə qiymətləri müşahidə edirik. Şəxsən mən özüm də mağazalarda olan, mən sizə öz deməli müşahidəmi deyim, təxminən 2 həftə bundan əvvəl, bir 15 gün olar, mən mağazada olanda çörəyi çəkdim, yəni götürdüm, qoydum tərəziyə, bəlli oldu ki, orada adi, yəni zavod çörəyin çəkisi 620 qramdır. Yəni, dedilər ki, bu onun quruluğundan da asılı da 650 də ola bilər, 600 də ola bilər. İndi təsəvvür edək ki, çörəyin çəkisi 15 gün bundan əvvəl 650 qram idi. Və bir Məmməd adlı bir adamın ailəsində çörəyə ehtiyac 2 kilogramdan ibarətdir. 2 kilogram çörək o halda 3 dənə çörəkdən ibarətdir. Deməli, həmin adam bir gündə 3 dənə çörək almalıdır və 3 çörəyə xərcləməlidir 60 qəpik. Amma mən təxminən bir həftə bundan əvvəl getdim yenə həmin mağazaya, yenə həmin deməli sexdən bişirilən və həmin çörəyə yenə qoydum tərəziyə və çəkində məlum oldu ki, çörəyin çəkisi 420 qrama kimi düşüb. Orada dedilər ki, bu 400 qram da ola bilər, 430 qram da ola bilər, təbii ki, 450 qram yoxdur artıq. Yəni indi həmin ailə necə ki gündə 2 kiloqram çörək istehlak eləyir, məcburdur ki təxminən 4.5 dənə, bəzən isə 5 dənə çörək alsın. Əgər əvvəl 3 çörəyə 650 qramlıq çörəyə 60 qəpik xərcləyirdisə, indi 4.5 çörəyə bu ailə 90 qəpik xərcləməlidir. Yəni bu deməkdir ki, artıq 60 ilə 90 arasında 50% fərq var. Bu deməkdir ki, artıq 50% çörəyin qiyməti son 15 gündə bahalaşıbdır. Sadəcə bunu legallaşdırmaq lazımdır. Yəni bunu legallaşdırmaq üçün də mən hesab edirəm ki, hökumətin əsas məsələsi çək olmalıdır. Hökumət özünü gətirib dalana diriyib, özünün o patolog qiymət deyirlər, yəni ki, bir növ hökumət özünü gözə görünməz qüvvə kimi bazarda heç bir oyunçu olmadan başlayıb bu bazarı tənzimləməyə bir tavan qiyməti müəyyənləşdirib ki, çörəyi 20 qəpikdən heç kəs baha sata bilməz. Amma çəkini də buraxıb başına, keyfiyyət də buraxıb başına. Çəki də azalır, keyfiyyət də pisləşir. Yəni bundan onsuz da istənilən halda itirən istehlakçı olur. İstehlakçının xərcləri də artır. İstehlakçının istehlak elədiyi çörəyin keyfiyyət də aşağı düşür və bunun təbii ki, qida rasionundakı keyfiyyəti çörəyin çox pis nəticələri də ola bilər. Bu halda indi hökumət çıxış eləyir ki, biz müzakirə eləyirik və biz çörəyin qiymətinə ola bilər ki, 50%, 25-50% bahalaşdıraq. Yəni günüş bir yanaşmadır. Əvvəla hökumət etiraf eləyir ki, bazarı tənzimləyir. Sən necə bazarı tənzimləyə bilərsən? Burada bazarda dövlət adında oyunçu yoxdur. Vaxtında düzgün qərar qəbul olunmadı. Bazarda kimlər var? Bazar özəlləşdirilib. Kənd sərvatı aqrar islahat nəticəsində, çörək bişirmə sənayesi də bizim dövlətin özəlləşdirmə proqramı nəticəsində. Bazarda qiymətlər sərbəst təyin olunur. Hökumət deyir ki, biz müzakirə edirik 25-50% arasında bahalaşmaya yol vermək olar. Vaxtı ilə özəlləşmə gedəndə bir çıxış elədik ki, çörək strateji məsələdir. Azərbaycanlıların qida rasionunda çörək birinci yer tutur. MDM məkanında Belaruslardan sonra ən çox çörək istehlak edən Azərbaycandır. Dedik ki, ən azı, heç olmasa bir 5 dənə, 10 dənə dərmanı, çörək pişirmə zavodunu və ola bilər ki, mağazaların, hətta mağazalara ehtiyac yoxdur. Dövlət özündə saxlamalıdır, dövlətsizləşdirmə getməməlidir. Sabahları indi demirlər ki, taxıl ehtiyatlarımızı biz hesablayırıq. Sabahları həmin ehtiyatlar hesabına dövlətin imkanı var idi ki, həmin dərmanda unu, taxılı üyütsün, una çevirsin və həmin özünün dövlət çörək zavodunda da çörəyi hazırlasın, standartı da keyfiyyətə də nəzarət eləsin və bazara onunla müdaxilə eləsin. Özü bazara keyfiyyətli və deyək ki, bugünkü qiymətlərlə çörək məhsulları çıxarsın və bazarı belə tarazlaşdırsın.
Qovat məhəm, söhbətimizi davam elətdirərik. Verilişimiz yerdə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Həbsdəki jurnalist Fərəməz Novruzoğlu ağzına hadisatla tikibacılığa başlayıb.
Avropa Birliyi üçün Azərbaycanla əməkdaşlıqda həm enerji məsələsi vacibdir, həm də demokratiya Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Semnibi belə deyir.
Avropa Birliyinin rəsmisi Oli Rensə deyir ki, Türkiyədən istihdamlar gözləyirlər. Və Amerika Nümayəndələr Palatasının üzvləri Fərhad Əliyev və Rafiq Əliyevin azadlığa buraxılması üçün qətnamə layihəsi hazırlayıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər verilişi davam edir. Bakı vaxtı ilə artıq 18 dəqiqə işlədi. Ona 101.7 FM-dəsiz Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Qonağımız var. İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri, iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğludur. Çörəyin qiyməti bazarda bahalaşır. Bununla bağlı söhbət edirik. Qubad müəllim, bəs hökumət neynəsin onda? Bu taxıl fondunun indiki halda, tutaq ki, əvvəl siz deyirsiniz ki, tutaq ki, ya əvvəlcədən nəzarət eləyə bilərdi, özü bazarın iştirakçısı çevrilib rəqabət rolunu oynaya bilərdi ki, bu daha təbii rolla oynasın. Amma artıq o dövr keçib, indi nə edə bilər?
Yəni, indi hökumətin müdaxilə imkanları çox azdır və hökumət bu halda sadəcə iki parametr üzrə bu sənayeyə, yəni bu çörək bişirmə sənayesinə nəzarət eləməlidir. Birincisi, çəki məsələsidir. Standartlar müəyyənləşdirməlidir ki, çörək standart olaraq da ki, 0.5 qramlıq, kiloqramlıq və yaxud da 1 kiloqramlıq olmalıdır və hər bir standarta uyğun olaraq da təbii ki, qiymətlər bu halda hökumət tərəfindən müəyyənləşə bilməyəcək. Eyni zamanda müəyyən keyfiyyət göstəriciləri, keyfiyyət parametrləri olmalıdır ki, həmin birinci sort, ikinci sort, üçüncü sort çörəklər və bu çörəkdə deyək ki, əla növ çörəklər əvvəlki qaydada keyfiyyətə və deyək ki, çəkiyə nəzarət eləməlidir. O ki, qaldı qiymət məsələsinə. Çünki keyfiyyətlə çəkiyə nəzarət eləmək hökumət üçün asandır və əgər doğrudan da istəsələr, hər bir çörəyin özünün markası var. Bilinir ki, bu hansı sexdə bişirilibdir. Təbii ki, gələcəklər, çəkəcəklər, görəcəklər, çək aşağı düşüb və həmin sexlə bağlı hökumətin qərar qəbul etmək imkanı var. Və yaxud çörəyin keyfiyyətini müəyyənləşdirmək üçün müxtəlif laboratoriyalar olmalıdır və orada bu analiz olmalıdır, ekspertizadan keçməlidir. Qiymət məsələsinə gəlincə, hökumət bu halda bazara müdaxilə edə bilməyəcək. Hökumətin bir problemi də ondan ibarətdir ki, Ötən il kənd sərvəti ilə bağlı o qədər də uğurlu nəticələr əldə olmayıbdır. Təsəvvür edin ki, cəmisi 0,10-da 9% iqtisadi artım olub aqrar bölmədə. Baxmayaraq ki, ölkənin özünün iqtisadi artımı 34,5% olubdur. Kənd sərvəti ümumiyyətlə yaddan çıxıb, bu hökumətin yadına neftdən başqa heç nə düşmür. Neft o qədər arxayınçılaşdırıb ki, və bizim kifayət qədər həm məşğulluq baxımından, həm də ki, istehlak baxımından əhəmiyyətli bir sektorumuz qalıb kənarda. Təsəvvür edin ki, ötən illəri bütün maliyyə mənbələri hesabına qoyulmuş investisiyalardan cəmisi 1% kənd sərvətinin payına düşür. Yəni bu gülünc bir rəqəmdir. İndiki halda nə baş verib? Hökumət yalnız aqrar istihadlarla bağlı məşğul olmalıdır. Bu günləri hökumət, mən baxıram rəsmi statistik məlumatlara, ötən illəri payızlıq dənli bitkilər arasında buğda əkini 30 min hektar azalıbdır. Təsəvvür edin ki, 2005-ci illər bildə biz 591,2 min hektar ərazidə buğda əkmişdik. 2006-cı ildə isə, yəni payızda 561,4 min hektar buğda əkmişik. Yəni bu o deməkdir ki, artıq fermer də buğda əkməkdə maraq qalmayıb. Bu 561 min tonu da məcbur eləyiblər mən əksəriyyətini. Yerlərdə bələdiyyələr məcbur eləyiblər ki, mənim ərazimdə, torpağımda sən ancaq buğda əkməlisən. Çünki o müdaxilə o dövrdə də vardı, yerli icra hakimiyyətlərinin, bələdiyyələrin. Ona görə ki, 3 ildir çörəyin alış, buğdanın alış qiyməti mövsüm dövründə dəyişmir. Necə ola bilər ki, yanacaq artır, sütki materialları artır, kənd sıratına xidmətin dəyəri bahalaşır, amma bütün bunlardan kənd sıratı məhsulu olan, yəni ki, buğdanın qiyməti bahalaşır.
Burada hökumətin tutaq ki, qiymət parametrini sabit nəzərdə saxlaması namili rolu var. Ki fermer maraqlı deyil ki
hökumətin kursu düzgün deyildi. Təbii ki, qiymət parametrini hökumət əsas götürdü və çəkidə keçdi kənara, arxa plana, keyfiyyət də keçdi arxa plana. İndiki halda hökumət çalışmalıdır ki, idxal malları hesabına və müəyyən bir həmin o idxalı subsidiyalaşdırmaqla bazarda unun qiymətində, buğdanın qiymətində tarazlıq yaratsın. Və təbii ki, bu hökumətə baha başa gələcək. Çünki bizim əsas idxal partnyorlarımızdan Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstan hər üçündə qiymətlər bahalaşıb təxminən 50%. Yalnız alış qiymətləri bahalaşmıyor. Eyni zamanda daşıma qiymətlərində də bahalaşma var. Digər bir tərəfdən Rusiya və Ukraynada istehsal azalıbdır. Amma Qazaxıstanda artıbdır. Amma baxmayaraq regional qiymətlər eyni səviyyədədir. Və digər bir tərəfdən Ukrayna başlayıb kvota qoymağa məhdudiyyət bir tətbiq eləyir ixraca. Ona görə idxalla da bağlı vəziyyət o qədər yaxşı deyil. Bugün əsas məsələ odur ki, Qazaxıstanla bu işi biz görməliyik. Çünki dünya bazarında da bu problem var, qiyməti bahalaşması problemi. Bu illəri dünya üzrə 112 milyon ton taxıl istehsalı azalıb təvəkkülə müqayisədə. Ona görə biz Qazaxıstanla işləməliyik əsasən bu illəri. Yəni idxal hesabına vəziyyətdən çıxmalıyıq. Çünki bu il yerli yığım səviyyəsi də aşağı olacaq əvvəlkilə müqayisədə.
İndi taxıl təhlükəsi varmı Azərbaycanda?
Əlbəttə ki var. Çünki taxıl istehsalı əvvəlki dövrlə müqayisədə azalmağa doğru dəyişib və bu tendensiya xarakterini alıbdır. Həm məhsuldarlığı aşağı düşübdür, həm də ki, ümumi taxıl yığımı aşağı düşüb. Təsəvvür edin ki, biz 2004-cü ildə 2,158,2 milyon ton taxıl yığmışdıq. 2005-ci ildə 2,126,000 tona düşdü. 2006-cı ildə 2,078,000 tona düşüb. İndi isə ən yaxşı halda 1,900,000 ton yığacaq. Deməli, burada azalma tendensiyası var da. Hökumət bunu 3 ildir, 4 ildir görmür. Yəni bu proses gedir də. Vaxtında qərar qəbul eləməyəndə sonra gəlib belə bir vəziyyətlə rastlaşırıq. Bu vəziyyətdə isə hökumətin qərarları çevik olmur, hökumətin qərarları təsirli olmur. Çünki iqtisadiyyatda bir rasional gözləmə nəzəriyyəsi var. Hökumət qərar qəbul edincə vətəndaşlar öz işlərini görür. İndi bilirsiniz nə proseslər müşahidə olunacaq. Cəmaət gedəcək kisə-kisə, unları alıb yığacaq evinə ki, birdən Allah eləməmiş çörək qıtlığı yaranır. Heç olmasa mən evimdə xovqada çörək bişirim. Yəni bu da hökumətin qərar qəbul edilməsinə problem yaradır. Çünki vaxtında qərar qəbul edəməyən də vətəndaş daha çevikdir, biznes daha çevikdir. İndi elə çörək bişirmə sexləri var ki, öz üçün ehtiyat yaradacaq. Gedib tonlar onu alıb yığacaq.
Artıq
qiyməti, qiyməti də bu bahalaşdıracaq da. Hökumət hələ, hökumət üzr istəyirəm ifadəmə görə, 2 həftədir buğda ehtiyatını dəqiqləşdirir. Əşi, bu buğda ehtiyatını buğdaları bir-bir sayırsan. 2 həftədir sən dəqiqləşdirib ortalığa bir rəqəm çıxara bilmirsən ki, ölkədə nə qədər buğda ehtiyatı var, perspektiv nə qədərdir, mövcud nə qədərdir. Hə, bu qədər ləng qərarlar problem yaradır axı.
Və bir belə deyək, sonuncu sual da verək. Bu unun və çörəyin qiymətinin nəzərə alındakı ən çox istehlak olunan məhsul və bir də belə deyək də Azərbaycanda çörək deyəndə ən axırıncı mərhələdə çörəyin qalxmasını fikirləşirlər. Digər qiymətlərə təsir edə bilərmi?
Təbii. Qiymətlər, əvvəla iqtisadiyyatda məhsullar var tələbinə görə elastik, tələbinə görə qeyri-elastik. Tələbinə görə qeyri-elastik məhsul çörəkdir. Bu o deməkdir ki, çörəyin qiyməti bahalaşsa da çörəyə istehlak azalmayacaq. Ola bilər bananın qiymətini eləsinlər 5 manat. Çox adam banan almaqdan imtina edəcək. Amma çörək almaqdan çörəyin qiyməti sabah 40 köpək, 50 köpək olsa da cəmaat imtina edə bilmir. Çünki çörək onun əsas istehlak məhsuludur. Ona görə bu çox ciddi əhalinin, istehlakçıların xərclərini artıracaq. Amma çörək pişirmə sənayesi ilə, un və un məmulatları sənayesi ilə əlaqəli olan bazarlar var. Məsələn, qənnadı məmulatları bazarı var ki, onun bəziləri çörək pişirmə sənayesinin bazasında formalaşıbdır. Təbii ki, əgər un məmulatlarından qənnadı məmulatları hazırlanırsa, o zaman onların qiymətində bahalaşma müşahidə olunacaq, artıq müşahidə olunub, yəni o proses gedibdir. Digər bir tərəfdən, çörək pişirmə bilirsiniz ki, birbaşa kənd sərvəti sahəsidir və taxıl istehsalı ilə dənli bitkilər və paxlalı bitkilərdən bir kateqoriyadadır. Və əgər burada buğda bahalaşırsa, o deməkdir ki, arpa da bahalaşır, o deməkdir ki, çovdar da bahalaşır. Artıq onsuz da bizim qiymət müşahidəmizə görə bahalaşma gedibdir, çünki biz Qarabaşaq deyirik də, qresiyanın da qiyməti bahalaşır. Bu, dənli bitkilər hamısı bahalaşacaq. Dənli bitkilərin bir qismi heyvandarlığın yemçilik bazasını təşkil edir. Əgər heyvandarlığın yemçilik bazasında bahalaşma gedəcəksə, deməli heyvandarlıq məhsulları bahalaşacaq. İndi bəzən deyirlər ki, biz kənd sərvətinə subsidiya vermiş. Subsidiyanın heyvandarlığa dəxli yoxdur. Subsidiya əkinçiliyi ilə bağlı idi. Heyvandarlıqda yanacaq sürtkü materiallarından çox az istifadə olunur. Çünki mexanikləşdirmə səviyyəsi aşağıdır. Heyvandarlıqda əsas xərc elementi yemçilikdir. Yemçilik bahalaşdı, heyvandarlıq məhsulları bahalaşdı. Heyvandarlıq məhsulları nədən ibarətdir? Ət, süd, yun, yumurta. Yəni, prinsipcə mən demirəm ki, sabah bunların hamısı bahalaşacaq. Amma bunların bahalaşması iqtisadi baxımdan mümkündür. Bu, qarışıqlı əlaqədə olan bazarlarda gedən bahalaşmadır. Bir də iqtisadiyyatın özünün qanunu var. Bazarların ümumiyyətlə qarışıqlı bir bazarda bahalaşma gedəndə digər bazara psixoloji təsir göstərir. Ən azı bu çörəyin qiymətinin bahalaşması məsələsi ərzaq məhsullarının qiymətinin bahalaşmasına psixoloji təsir göstərəcək. Çünki söhbət burada yəni nədən gedir də ki, yağdan gedə bilər. Mən məsələn müşahidə etmişəm ki, Azərsunun məmulatları, ərzaq məmulatları artıq bahalaşıbdır. Yəni söhbət bitki yağlarından, kara yağlarından gedir və müəyyən də ki biz makaron vermişir deyirik. Yəni belə şeylər makaron vermişir nədən hazırlanır? Ondan hazırlanır. Əgər un bahalaşırsa da bahalaşacaq da. Bu təbii.
Çox sağ olun Qubad müəllim. Təşəkkür edirik. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri, iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu idi qonağımız. Amma tunallarda hökumət nikbində deyir ki, Azərbaycanın kifayət qədər taxıl ehtiyatı var və əhalinin pul gəlirləri artacaq, neftdən gələn gəlirlər artdıqca və bu problemin öhdəsindən gələ biləcək. Bizim verilişimizdə davam edir. Qarabağ mövzusu BMT-də müzakirə olunacaq. Xayinə qəzeti yazır bunu. Səhər qəzetləri başqa nədən yazırlar elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Və bugünkü şəhər qəzetləri nədən yazdılar? İndi çox qısaca onları çatdırmaya çalışacaq. Ayna qəzeti yazır. Qarabağ məsələsi BMT-də müzakirə çıxarıla bilər.
BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında müzakirə olunacaq məsələlər sırasında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi də var. Bunu Prezident Aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi müdürü Novruz Məmmədov deyib. Novruz Məmmədov deyib ki, Azərbaycan bu istiqamətdə çalışır. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin BMT Baş Assambleyasının iclası çərçivəsində görüşünün keçirilməsi barədə məlumatının olmadığını deyib. Bu arada daik ölkə Çin və Ukrayna Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma prezident seçkilərini Aynı
qəzeti
yazır bunu.
525-ci qəzet isə yazır ki, seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər oluna bilər, amma Ələsənov Prezident aparatının rəsmisi deyib ki, müxalifətin təklif elədiyi seçki komissiyalarının partiya təsaslarına formalaşdırılması mümkün deyil. Ələsənov deyib ki, seçki təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi naminə bir çox dəyişikliklərə Azərbaycan hökuməti Venesiya komissiyasının təkliflərinə hə deyəcək, amma burada partiya təsaslarına formalaşma təklifi yoxdur. Çünki hökumət bunu konstruktiv saymır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycana məxsus brakonyer balıqçı gəmilərini Qazaxstan sularında yaxalayıblar. Onlar gəmilər Qazaxstan sahillərinə 60 kilometrə qədər yaxınlaşıblar. Həmin gəmilərin sahiblərinin, saxlanılan şəxslərin kimlikləri haqqında məlumat yoxdur. Hətta atışma da olub Qazaxstan deməli hüquq mühafizə orqanları və gəminin üzvləri arasında məlumat var ki, Yeni Müsavatın yazdığına görə həmin adamlar barədə cinayət işi qaldıracaqlar. Yeni Müsavatın şərhinə görə bu gəmilərin əsas sahibləri hakimiyyətə yüksək post tutan şəxslərdir.
Və Eko qəzeti yazır ki, hökumətin hesabına bundan sonra dəfn mərasimləri az təminatlı ailələr üçün gerçəkləşdirilə bilər. Bu barədə qəzetdə Rauf Əliyev Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasından məlumat verir. O deyib ki, hal-hazırda qanun layihəsi hazırlanır ki, ən azından yeni ildən etibarən bu xərclərin çox yüksək olduğunu nəzərə alanda ya dövlət büdcəsi ya da sosial fondlar hesabına bu xərclər maliyyələşdirilə bilsin.
Səhər qəzetlərindən seçmələri eşitdik. Verilişimiz yarıdır, onun yarısıdır. Bu deməkdir ki, əsas xəbər başlıqlarını birləşməliyik.
Həbsdəki jurnalist Fərəməz Novruzoğlu ağzını adi sapla tikibazlığa başlayıb.
Avropa Birliyi üçün Azərbaycanla əməkdaşlıqda enerji məsələsi də vacibdir. Demokratiya da Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Sammet belə deyir.
Amerika Nümayəndələr Palatasının 300-lü Azərbaycan keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyev və qardaşının azad olunması ilə bağlı qətnamə layihəsi hazırlayıblar.
Avropa Birliyinin rəsmisi deyir ki, Türkiyədən islahatlar gözləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər biraz geniş. Avropa Birliyi üçün Azərbaycanla əməkdaşlıqda həm enerji məsələsi vacibdir, həm də vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı. Bunu Azadlıq Radiosuna Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi deyib. Semnebi deyir ki, bu amillərin birini o birindən təcrür olunmuş şəkildə uzun müddət inkişaf elətdirmək olmaz.
Həbsdəki bir jurnalist Nota Bene qəzetinin müxbiri Fərəməz Novruzoğlu həbsinə etiraz olaraq ağzını tiki bacdığa başlayıb. Bu barədə məlumatı reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri yayıb. Jurnalist istəyir ki, İsrailin Bakıdakı səfiri ilə görüşsün, Azad Mətbuat Şurası yaradılsın Azərbaycanda və məqalələri dərc olunsun. Ona qarşı iddianı yazısına görə Daxili İşlər Naziri Ramil Subovdan xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov qaldırmışdı.
Həbsə olan jurnalistlərə kömək məqsədində keçirilən həmrəylik marafonu başa çatıb, qeyri-hökumət təşkilatlarından biri reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu marafonu keçirmişdi. 195 nəfər iştirak elədiyi marafonda 1900 manat pul yığılıb ki, bu da həbsə olan 7 jurnalist arasında bölüşdürülüb.
Amerika Nümayəndələr Palatasının 300-lü Azərbaycanın keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevində onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevində dərhal azadlığa buraxılmasını istəyir. Bu barədə qətnamə layihəsi hazırlayıb. Hastings Ackerman və Makkotter layihəni Nümayəndələr Palatası Xarici İşlər Komitəsinə təqdim ediblər. Orada Fərhad Əliyevi Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının tam bərqərar olması uğrunda mübarizə aparan islahatçı nazir kimi təqdim edirlər. Fərhad Əliyevi və Rafiq Əliyevi korrupsiyada ittiham edirlər.
Azərbaycan ordusunun bir əskəri özünü öldürüb. Müdafiə Nazirliyindən Turana deyiblər ki, əskər Elxan Mirzəyev silahla ehtiyatsız davranıb. Mirzəyev Ağdam ərazisindəki hərbi hissələrdən birində xidmət edirdi və fakt üzrə cinayət işi açıblar.
Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Türkiyədən islahatlar gözləyir. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan isə deyib ki, partiyası bundan sonra da islahatları davam etdirəcək, ölkəsini müasir demokratiyaya doğru aparacaq. Erdoğanın partiyası Ədalət və İnkişaf partiyası parlament seçkilərində qalib gəlib, parlamentdəki yerlərin 46%-in, səslərin ümumiyyətlə 46%-ini toplayıb.
Rusiya Dövlət Dumasının deputatları qərara gəliblər ki, müəyyən yaşayış yeri olmayan bütün vətəndaşları, bomcuları məcburi qaydada qeydiyyata alsınlar. İtartas xəbər verir ki, qanunun əsas mahiyyəti səfil həyat tərzi sürən şəxslərin sayını müəyyənləşdirmək və bu sayədə nizam intizam yaratmaqdan ötürüdür və bundan sonra bomcular ölkənin bir regionundan digərinə keçəndə mütləq qeydiyyat dairələrində müraciət eləməlidirlər və hər 6 aydan bir isə harda olurlar olsun qeydiyyatdan keçməlidirlər və bu qanunlara riayət eləməyənləri ilkin olaraq 10 sütqə həbs cəzası gözləyəcək, qanunu bir neçə dəfə pozanı isə 1 illik həbs eləyə bilərlər.
Xəbərlər bu qədər, indi də havanı eşidək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu, amma yağmursuz olacaq. Şimal, qərb, şimal, şərq küləyəcək, havanın istiliyi 28-32, dənizdə isə suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında gündüz yağış yağmayacaq, axşam tərəfi qısa müddətli yağa bilər. Qərb küləyəcək, yaran rayonlarında orta temperatur 34 dərəcəyə qalxacaq, dağlıq yerlərdə isə 22 dərəcə olacaq.
Və salam, xəbərlər verişi burada başa çatmaq üzrədir. İndi 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Bu
saat 12-də isə Can Bakı efirdə olacaq. Can Bakı proqramı. Bakı sakinləri nə vaxt BMT-yə üzv tuta bilərlər? Sevdi İsmayılı bu suala cavab axtaracaq.
Və bu 35 dəqiqənin içində yenə də biz idi. İlkin Məmmədov.
Bilviyə Əsədzadə.
Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
101.7 FM 101.7 FM